Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда 30 жылдан бери иштеп келген Сорос фонду жабылып жатканын билдирип, мындай чечимин чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына байланыштырды.
Баарысы жабылып калат дегенден алысмын, менимче андай болбойт. Болбосун деген үмүт бар. Бирок албетте бир канчалары жабылып калышы ыктымал.
Ушул эле маселе Грузияда дагы актуалдуу. Анын борбору Тбилисиде чет элдик агент мыйзамына каршы митингде 14 киши кармалды. Алар арасында Кыргызстандын статистика комитети туруктуу жашоо үчүн өлкөгө кайтып жаткан мигранттар көбөйүп жатканын билдирди.
Ушу Кыргызстанда жамбаш кек болот. Мурдагыдай эмес, зарплаталардагы акчанын күчү кетип, мыяктан курстан түшүп кетип, анча болбойт деп да.
Ошто 5 жашар кыз зордукталды деген окуяга байланыштуу кара суунун 30 айылында 100 чукул киши чогулуп бийликке кайрылуу жасашты.
Иплас кылган мен өз көзүм менен көрдүм да, ошо жерде аяш кызыбызам апасын көргөндө ошону айтты бизгечи. Бала дагы ошондой кылмыштарды кылып дагы чыгып кетпесин.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Бакыт Төрө келди, соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Израиль армиясы Цахал Газанын жай тургундарына сектордун түндүк тарабына кайтып барбоо керектиги тууралуу эскертүүлөрүн улантууда. 15 апрелдеги жарыясында Жөөт армиясы палестиналыктарга Газанын түндүгүнө өтүүгө уруксат бериле электигин эскертти. 14 апрелде жүздөгөн палестиналык сектордун борборунан жээкти бойло жайгашкан Ар-Рашид көчөсү аркылуу түндүк тарапка өтүүгө аракет кылышкан. Бирок Жөөт аскерлери аларды өткөрбөй кайра артка жөнөтүшкөн. 15 апрелде күбөлөр жана медицина кызматкерлери анклавдын түндүгүнө согуштун айынан ээн таштап кетүүгө аргасыз болгон үйүнө кайтууга аракет кылган жай тургундар тобу аткылоого кабылганын, алардын кеминде 5 өлтүрүлгөнүн билдиришкен. Израиль былтыр октябрда Хамас тобунун чабуулуна кабылгандан кийин Газага соккура баштаган. Операция анклавдын түндүгүнөн башталып, ал жакта жашаган 100 000 палестиналык үй жайын таштап сектордун башка аймактарына качып барган. Атышууну токтотуу жана Хамас барымтада кармап турган кишилерди бошотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Башкы прокурор Курманкул Зулышев Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдон буга чейин парламентте айткан сындоо маалыматына жооп берди. Бул тууралуу ал 16 апрелде парламенттин конституциялык мыйзамдар жана укук тартиби комитеттеринин биргелешкен жыйынында депутат Гүлия Кожокулованын суроосуна жооп берип жатып айтты. Башкы прокурор Шайлообек Атазовдун сөздөрүн тактоо азырынча мүмкүн эместигин, депутат ошол кезде өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди.
Эмне себептен өзүнө карата кубунтуктоону мен тараптан болгондугун түшүндүргөн жок. Кандайдыр бир заказ аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Менин фамилиям аталган менен маанисин такта тыңдап уксаңыз, маанисинде башка нерселер сүйлөп жатат да.
Шайлообек Атазов 13 марта парламентте атайын билдирүү жасап, анын мандатын алууга башкы прокурор Курманкул Зулушев кызыктар болгон деп айыптаган. Ал Курманкул Зулушевте мурдагы бажычы Райымбек Матрамов менен байланыш бар экенин айтып, анын да жоопкерчилигин көтөргөн. Бишкектин административдик соту Шайлообек Атазовдун мандатын алуу боюнча чечим чыгарган. Ал чечимди 5 апрелде Бишкек шаар соту күчүндө калтырды. Украинанын Запорожье атомдук электр станциясына жасалган дрон чабуулдары өзөктүк авера коркунучун жогорулатканын Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча элдер алык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси билдирди. 15 апрелде ал Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин коркунуч деңгээлин төмөндөтүү үчүн бардык аракетти көрүүгө чакырды. 7 апрелден бери аталган станция бир нече жолу дрон чабуулуна кабылды. Бул үчүн Украинаны да Орусияны да айыптап жатышат. АЭСте иштеп жаткан эл аралык адистер тобу соңку энергоблоктордун биринин реактор жайгашкан имаратынын коргоо катмарына тийгенин билдиришти. Чабуулдар радио геологиялык кырсыкка алып келген жок, бирок Гроссинин айтымында ядролук коопсуздукка ансыз да коркунуч жаралган АЭСте кооптонууну жаратууда. МАГАТЭ Запорожьедеги атомдук электр станциясынын аймагындагы атышуу ядролук кырсыкка алып келиши ыктымал деген кооптонуусун буга чейин да билдирген. Бишкек шаарынын мэриясы Ататүрк паркындагы курулуштарды сүрдүрүү чечимин кабыл алды. Аны мэр Айбек Жунушалиев 16 апрелде журналисттерге билдирди. Мэрдин сөзүнө караганда, бул чечим менен мэриянын буга чейинки жер берүү боюнча чыккан 124 токтому жокко чыгарылды.
150'den başталган болсо 150, 107, 108 деген сандар айтылып атты. Акыркы биз тактаганыбыз мына 198 деген сан болуп турат.
Мэрдин айтымында 198 объекти буздурууга тийиш, жер тилкелерин берүүдө кол коюп уруксат берген. Ошол кездеги жетекчилердин да жоопкерчилиги карала турган болду. Бул боюнча прокуратура органдарына кайрылуу болуп жатканын кошумчалады. Жунуш Алиев парктын аймагында мыйзамсыз курулган кыймылсыз мүлктү тазалоо маселесинде муниципалитет Кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдардын чегинде иш алып барарын билдирди. Бишкек шаардык мэриясы Ататүрк парктын баштапкы калыбына келтирүү үчүн паркка таандык 43 гектар жерди кайтарууну көздөдү. Буга чейин Ататүрк паркынан мурдагы жана азыркы чиновниктер жер алып үй салганы журналисттик иликтөөлөрдө айтылган болчу. 16 апрелде Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар Жоломан Шаршамбеков менен Раздак Бейшекеев финалга чыкты. Жоломан Шаршамбеков грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмак ченинде 1-8 финалда индонезиялык балбан Супармантаны уткан. Жарым финалда Өзбекстандан келген Илхом Бахрамовду жеңди. Ал эми жарым финалга чыгуучу беттеште болсо ирандык атандашы Амираза Дехпазоргини 11 менен утуп алтын медаль үчүн азыр күрөшөт. Разак Бейшекеев грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта биринчи беттешинде монголиялык балбанды уткан. Ал эми жарым финалда Түштүк Кореядан келген Ханже Чонгту утуп финалга чыкты. Финалда ирандык балбан Саид Мурат Исмаили менен күрөшөт.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди сизге. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Биз эми күндүн маанилүү темаларына өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарын орун берели. Кыргызстанда медицина, билим берүү, адам укугу сыяктуу социалдык долбоорлорду ишке ашырып келген Сорос Кыргызстан фонду ишин токтотууда. Фонд ишмердүүлүгүн токтотуусуна өлкөдө кабыл алынган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам себеп болгонун, анда чектөөчү жана тагы эмес эрежелер бар экенин белгиледи. Кыргыз бийлиги фонддун жабылышы боюнча комментарий берип, мындай чечимден жаңы кабыл алынган мыйзамга тиешеси жок экенин айтууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынгандан кийин Кыргызстанда медициналык, социалдык жана адам укугу жаатындагы долбоорлорду ишке ашырып жаткан Сорос Кыргызстан фонду жабылып жатканын жарыялады. 15 апрелде Ачык коом фондунун президенти Бинайфер Новроже Сорос Кыргызстан демократия жана ачык коомго умтулган элди колдоп келгенин белгилеп, эми бул иш уланбай турганын билдирди. Ал аталган репрессивдүү мыйзам жарандык коомду белгисиздик жана коркутуу атмосферасында иштөөгө аргас кылып жатканына кайгыруудабыз деген билдирүү жарыялады.
Будь то право на свободу слова, будь то право на мирные собрания.
Сөз эркиндигине укук, тынч жыйындарга укук, мамлекеттик башкарууга катышууга укук болсун. Булардын баары саясий ишмердүүлүк катары аныкталды. Бул укуктук жактан жана бардык тараптан туура эмес. Адам укугун толук колдонууга мүмкүнчүлүк болбойт. Албетте, мунун баары фонддун кызматкерлерине, ошол эле учурда өнөктөштөргө жана биздин ишке тартылган адамдарга тоокелчиликтер жана белгисиздиктерди жаратат.
Фонды и для тех людей, которые могут быть вовлечены в нашу деятельность.
Деди Сорос Кыргызстан фондусунун аткаруучу директору Нурияна Картаңбаева. Фонддун жетекчилиги бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүнү негизсиз деп эсептейт. Кыргызстандын президентинин администрациясы Сорос Кыргызстан фондусунун жабылышы тууралуу комментарий берди. Анда фонддун жабылары мурда эле белгилүү болгонун белгилеген.
Ошондуктан фондду жабуу чечимин Кыргызстандын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзамга байлоо таң калтырды. Акыркы убактарда Джордж Соростун үй бүлөсү жана чөйрөсү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөрүн жаап жатат. Президенттик администрация Сорос Кыргызстан фондунун өлкөдө 30 жылдан берки аралыкта мыйзам үстөмдүгүн орнотууда жана жарандык коомду өнүктүрүүгө кошкон салымын баалайт.
Билдирүүдө Кыргызстан Сорос фонду менен мындан ары да кызматташууга даяр экенин кошумчалаган. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери бул фонд өлкөнүн булуң бурчунда билим берүү, саламат сактоо, юридикалык жардам, ишкерлик жаатында бир катар долбоорлорду ишке ашырып келген. Маселен, 2020-жылы дүйнөнү каптаган коронавирус менен күрөштө бейтаптарга ыкчам жардам берүүчү 118 кызматы Сорос Кыргызстан фондусунун демилгеси менен ишке кирген.
Өтө оор абал болуп аткан байланыштуу ошол мобилдик бригадалар чоң жардам көрсөттү деп эсептейбиз. 3-4 кишиден турган жанында медициналык кызматкер болгон мобилдүү бригадалар шаар ичинде же республика ичинде ушу жарандарды кыдырып турушканда көптөгөн адамдардын ден соолугу сакталып, өмүрү да сакталып калды да.
Деди ошол кезде президенттин администрациясынын саламат сактоо бөлүмүнүн башчысы Максат Усубалиев. Фонд иштеген 30 жылдан бери өлкөнүн саламатты сактоо тармагына эле 2 миллион доллардай каражат салып, техникалык жабдыктар, дарыгерлердин билим деңгээлин көтөрүү жана калкка медициналык кызматты тегиз жеткирүүгө салым кошту. 1993 жылдардан тарта 110 миллион доллардан ашык каражатка билим берүү, саламатты сактоо, санарип технологиялар, сот адилеттигин жана юридикалык жардамды реформалоо тармактарында бир топ долбоорлорду жарандык коом жана өкмөт менен биргеликте ишке ашырды. Буга чейин Кыргызстандагы 100 ашык эл аралык уюмдар президент Садыр Жапаровго кайрылып, аталган мыйзамга кол койбоого чакырган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери бул кадамдын демократиялык, экономикалык эсептерин эскерткен болчу.
Кайсы бир сандагы уюмдар мүмкүн иш аракетин токтотуп коюшу ыктымал толук күтүлөт. Эми ал жабырт баарысы жабылып калат дегенден алысмын, менимче андай болбойт. Болбосун деген үмүт бар. Бирок албетте бир канчалары жабылып калышы ыктымал. Анан калгандары ошол Улантабыз деген уюмдар менимче өзгөчө медиага, ошо коомдук коммуникацияга жакын болгон проекттердин арасында ушул мисалы үчүн адам укуктары, демократия, эркиндик деген маселелер мүмкүн азыраак көтөрүлүп калышы мүмкүн. Менимче булар жакшы эмес кесепеттер,
деди саясат талдоочу Эмиль Жороев. Орусиядагы чет өлкөлүк агент мыйзамынын көчүрмөсү катары мүнөздөлгөн бул мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейкмет уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катылат. Реестрдеги уюмдар ар кандай ашыкча текшерүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Грузиянын баш калаасында 16 апрелге караган түнү чет элдик агент мыйзамына каршы митингде 14 киши кармалганы расмий кабарланды. Талаштоо документ парламент комитетинде биринчи окууда жактырылды. Оппозиция бул мыйзам долбоорун Орусиянын ушундай эле аталыштагы мыйзамынын көчүрмөсү деп атап, анын кабыл алынышы Грузиянын евро биримдикке кошулуусуна кедергисин тийгизерин айтышууда. Грузиядагы дипломатиялык корпус, евро биримдик жана оппозиция өкүлдөрү бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы чыгууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Мыйзам долбоору каралып жаткан маалда эле 15 апрелде Тбилисидеги парламент имаратынын алдына жүздөгөн адам чогулуп, евро биримдиктин желектерин көтөрүп, Орусиянын мыйзамына каршыбыз деген ураандарды чакырып жатышты. Кечки маал мыйзам долбоору комитеттин биринчи окуусунда кабыл алынган соң нааразылык акциясына чыккандардын саны 5000 жетти.
Орус мыйзамына каршыбыз. Бул биздин өлкөнүн мурда эле жасаган принципиалдуу тандоосу. Биз Европаны тандайбыз. Эмне болсо да өкмөттө ким отурбасын бизди Орусияга кайтарышына жол бербейбиз.
Дейт демонстранттардын бири Нутса Николаишвили. Комитетте мыйзам долбоору каралып жатканда оппозициячыл Жарандар партиясынын лидери Алеко Элисашвили, парламенттеги көпчүлүк коалициянын өкүлү Грузин кыялы партиясынын лидери Мамукам Динарадзе менен мушташа кетти. Депутаттар аларды ажыратууга ашыкты. Эки депутат тең залдан чыгып кетип мушташты коридордо улантышты. Алеко Элисашвили мыйзам долбоорунун кабыл алынышына кескин каршылыгын билдирди. Грузиянын ички иштер министрлиги кечки акцияда жалпысынан 14 кишини кармаганы кабарланды. Бир полиция кызматкери жабыркады. Оппозиция бул мыйзам долбоорун Орусиянын ушундай эле мыйзамынын көчүрмөсү деп, анын кабыл алынышы Грузиянын евро биримдикке кошулуусуна кедергисин тийгизэрин айтууда.
Грузин кыялы партиясы үчүн бийликти узурпациялоо бул бийликте калуунун жалгыз жолу. Алар узурпаторлордун орду евро биримдикте эмес экенин билишет. Алар үчүн жалгыз ыңгайлуу өлкө бул Орусиянын таасириндеги аймак. Батыш демократиясы бул бийликти менчиктеп алуу эмес.
Дейт Ахали саясий партиясынын төрагасы Ника Гварамия. Нааразылык акциясына чыккандарды Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили дагы колдоду. Эркин ойлонгондорду жана жарандык коомду чектеп, Грузияны авторитаризмге түртөт деп айтылган мыйзам долбоору былтыр да сунушталган. 10 000 деген кишилер Тбилисиде бир нече күн нааразылык билдирип чыккандан кийин Грузин кыялы партиясы мыйзам долбоорун чакыртып алууга аргасыз болгон. Быйыл 3 апрелде партия мыйзам долбоорун кайрадан көтөрүп чыкты.
Чет өлкөлүк таасирдеги агент деген ордуна чет өлкөлүк күчтүн кызыкчылыгын көздөгөн уюм деген термин колдонулат. Мыйзам долбоорунун калган бөлүктөрү өзгөрүшсүз калып жатат.
Деп түшүндүрдү Грузин кыялы партиясынын аткаруучу директору Мамука Динарадзе жаңы мыйзам долбоорундагы өзгөрүүлөрдү. Еврокомиссия Тбилисини бул мыйзам демократиялык реформалар программасына каршы келэрин билдирип, кабыл албоого чакырды. Грузия Евробиримдикке кошулуу үчүн аталган программаны ишке ашыруусу зарыл. Былтыр жыл соңунда Евробиримдик Грузияга шаркетке кошулууга талапкер макамын берип, Тбилиси сот жана шайлоо системаларын реформалап, саясий тирешүүнү азайтып, сөз эркиндигин жакшыртып, олигархтардын бийлигин чектеши зарыл экенин билдирген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Газада үйүнө кайтууга аракет кылган жай тургундар бутага алынды. Курманкул Зулушев депутат Шайлообек Атазовдун дооматына жооп берди. Азия чемпионаты кыргызстандык эки балбан финалга чыкты. Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматына караганда, миграцияда жүргөндөр арасында туруктуу жашоо үчүн Кыргызстанга кайтып келгендердин саны соңку жылдары улам өсүп жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге же 30% азайган. Москвадагы Крокус Сити Холл борборундагы кул салуудан кийинки текшерүү рейдтер дагы мигранттардын кайтуусуна же башка өлкөлөргө жумуш издөөсүнө аргасыз кылууда. Каным Гүлелкеева мигранттардын кайтып келишинин себептерине кызыгып көрдү.
Орусияда мигранттарга каршы рейд текшерүүлөр токтой элек. Өткөн аптада Орусиянын Свердлов облусунда орус паспортун алган 900 ашуун мурдагы мигрант аскерди каттоого отургузулганын Интерфакс агенттиги тергөө комитетине шилтеме кылып жазды. Өткөн айда Крокус Сити Холл борборундагы кол салуудан кийин текшерүү рейдтер күчөп, борбор азиялыктардын мекенине кайткан учурлары көбөйгөн. Айрымдары Орусияга киргизилбей, аэропорттон артка кайтарылса, кээ бири мамиле катаалдашканын айтып, кайтып келүүнү туура көрүшкөнүн белгилеп жатышат. Хамидулла Узаков 10 жылдай Орусияда иштеп жаткан досу жакында эле Москвада жаңы ачкан кафесин жаап, Кыргызстанга кайтып келүүгө аргасыз болгонун жазды. Орусияда жашоо кооптуу болуп калды. Өлсөк да өз мекенибизде өлөлү деп жазган досу. Хамидулла досунун Орусиядан кайтып келген себебин Азаттыкка айтып берди.
Негизи досум документация жактан кафе ачып иштеткени оңой болот экен деп Орусия жарандыгын алган болчу, анан Украинага Орусия кол салып баштаганда эле бул Кыргызстанга кайтып үйлөнгөн болчу да. Кайрадан Орусияга барып кафе ачып Москвада иштеп баштады эле да. Анан Крокустагы окуялар себеп жаңы ачкан кафесинин соодасы деле түшүп кетиптир. Кардарлар кирбей койгон. Текшерүүлөр күчөп кетип Кыргызстанга кайрадан кайтканга аргасыз болду да. Орусияга кайткысы келген жок азыр.
Биздин маектешибиз Хамидулло классташтарынын көбү Орусияда эмгектенип жатканын, соңку окуяларга байланыштуу алар дагы кайтып келүүнү пландап жатышканын кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655,5 миң кишини түзгөн. Бул сан 2022 жылы 837 миңдей деп белгиленген. Бул сандарда айырмачылыктар болорун эксперттер белгилешет. Расмий маалыматтарга таянсак, чет өлкөдө жүргөн мекендештердин саны 1.5 жылда дээрлик 200 миңге жакын азайган. Ошол эле учурда Орусиядагы кыргызстандыктардын саны дагы 1 жылда дээрлик ушунчага, тагыраагы 175 миңдей кыскарган. Биздин кийинки маектешибиз Расул Орусияда таксист болуп иштечү. Ал марттын башында Кыргызстанга келип кайтып барган эмес. Буга соңку текшерүүлөр дагы себеп болгонун жашырган жок. Расул Москвадагы тааныштарынын бир тобу ушул эле себептен кайтып жатышканын кошумчалады.
Мен келаткан досторум, тааныштарым болсо документтери бүтүп аз документ жасап атат экен, Россияда жасаш кыйын экен, ошого келип атышат. Ошо Кыргызстанда жамбаш керек болот. Мурдагыдай эмес, зарплаталардагы акчаны көчө кетип, мыяктан курстага түшүп кетип, азыр анча болбойт атта. Кысымга салып ушундай атканын алдакта иштегенге дагы ошо анча деле болбой калды.
Өткөн аптада Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун үй бүлөсүнө карата орус полициясынын орой мамилеси мигранттарга карата жалпы жагдайдан кабар бергенсиди. Тышкы иштер министрлиги муну айыптап нота тапшырган. Орусия тарап окуяны териштирүүнү убада кылган. Ал эми ишкер Акжол Келгенбаевдин Кыргызстанга кайтып келген себеби соңку рейд текшерүүлөргө байланыштуу эмес. Ал балдарынын келечеги үчүн мекенине кайтканын Азаттыкка айтып берди.
Соңку жагдайлар, конечно, азыр таксовать эткен, услугада жүргөндөргө таасир берип атат азыркы жагдайлар. А бирок негизги эле баягы көйгөй өзүбүздүн балдардын эмеси болуп атат да. же кыргыз эмес, же орус эмес болуп өсүп атат да аяктачы. Вот ошолордун проблема болуп атат да, көбү ошол баласында, бала чакасына карап келип атышат да.
Анын айтымында соңку учурда кайтып келген жоонтоп мекендештердин дагы бир себеби ушул дейт ал. Акжол Келгенбаев сырттагы мигранттарды мекенге тартып, жумуш, турак жай менен камсыз кылуу демилгелерин колдойт. Ишкер бул маселени буга чейин дагы көтөрүп, мурдагы президенттер менен жолугушкан учурда мекендештер форумунда дагы демилгелеген. Келгенбаев учурда мигранттардын балдарына арналган кыргыздардын каада салтын нарк насилин үйрөтө тургандай лагерлерди уюштурууну пландап жатат. Мындан сырткары тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын саны Түркияда дагы кыскарганын билдирди. Бир жарым жылда бул өлкөдөн 20 000 ашуун киши чыгып кеткен. 2023 жылы Түркия миграциялык мыйзамдарды өзгөртүп, жашаганга уруксат алуу оңой болбой калган. Мунун айынан Кыргызстанга кайткандар, депортация болгондор болду. Тескерисинче Казакстанга, Кореяга, АКШга, Бириккен Араб Эмиратына, Италия, Британияга кеткендердин саны өскөн. Андан кийинки орундарда Чехия, Польша, Словакия, Швеция, Дания, Норвегия жана Финляндия өлкөлөрүнө барган жарандарыбыздын саны көбөйүп жатканы байкалган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, соңку жылдары миграциядан кайтып келгендердин саны чыгып кеткендерге салыштырмалуу кыйла жогору. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошто 5 жашар кыз зордукталды деген окуяга байланыштуу Карасунун 30-алар айылында 100 чукул киши чогулуп, милиция жана жергиликтүү бийликке кайрылуу жасашты. Алар бул иштин дыкат иликтенишин жана экинчи кайталанбагандай чаралар көрүлүшүн талап кылышууда. Кененирээк окуянын чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Мен 15 жашар балам менен мен поляга жүрөм. Зекет алсам ал болсо.
5 жашар кыз зордукталды деп айтылып жаткан окуяга байланыштуу 16 апрелде Карасу районунун 30-адыр айылындагы маданият үйүнө 100 чукул айыл тургуну жыйылды. Жергиликтүүлөр үрөй учурган окуяга катуу тынчсызданып, коомдук коопсуздукка мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушун талап кылышты.
Ушундай иплас кылган мен өз көзүм менен көрдүм да, ошол жерде аяшкызуусам апасын көргөндө ошону айтты бизгечи. Бала дагы ошондой кылмыштарды кылып, дагы чыгып кетпесин, дагы бирөө жарымдын баласын ушинтип какшатпасын деген ойдобузда биз дагычы. Ушундай тааныштары барбы может?
Айылдагылардын айтымында окуя 15 апрелде эртең менен болгон. Жабырлануучуларга тааныш адам наристе кызды үйдөн алып чыгып кеткенин айтып жатышат. Айылдын четиндеги сайда унаасы тыгылып калып, эч жака кете албай калганын, кылмышка шектүүнү айылдыктар өздөрү кармап, милицияга өткөрүп беришкенин айтып беришти. Кыздын атасы ошол учурдагы наристенин абалы тууралуу буларды айтты.
Кызым болушу бар жогу, суу бар жогу. Суу болушу чайдын акыбетин алып өткөрүп келген. Машинасы тегилип калып алып кетти ошол жерде. Анан досум келип экөөбүз бардык айланып. Бара алып келдик, мисканы алып келсек, алып келдик, кызым да түнү менен уктабады. Температура болуп, жүрөгү түшүп, эмнеге чыгышага келдим машинада.
Ал кантип алып чыгып кеткен үйүңүздөн
ушул? Үйгө көтөрүп алып чыгып кетти да. Аялым саат 5 намаз окуп жаткандан кийин алып чыгып кетти да.
Деди кыздын атасы Нурланбек Абдрахманов. Азыр тергөө жүрүп жаткандыктан окуянын көп жагдайы бүдөмүк. Карасу райондук милициясы тиешелүү экспертизалар дайындалганын, кылмышка шектүү 31 жаштагы жигит убактылуу кармоо жайына киргизилгенин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Максатбек Мусаев билдирди.
Эми бул жерде зордуктоо маселеси анан адамды урдоо маселеси боюнча факт аныкталып, бүгүнкү күндө тийиштүү кылмыш иши козголуп, тараптар суракка алынып, шектүүгө карата бүгүнкү күндө кармоо жөнүндө чечим кабыл алынган. 48 сааттын ичинде сот тарабына айып козголуп, баш коргоо чарасын тандоо боюнча өтүнүч келтирилет. Мен бул жерде баягы өтө оор кылмыш жасалгандыгына байланыштуу 5 жашар кыз бул жакта кармалып, же болбосо эркинен ажыратылып эмелган жок. Бул атайын тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн процедуралар жүрдү мыйзам талаасында.
Жергиликтүү тургундар кечээ 15 апрелдин кечинде ушул окуяга байланыштуу 40 чукул жаран чогулуп, милициянын иш аракетин сынга алган. Алар райондук прокуратуранын алдына чогулуп, наристе кыздын саламаттыгына көңүл бурулбай жатат деген тооматтарды айтышкан эле. Тургундардын бири Жылдызбек Капаров чогулгандардын талабын мындайча билдирген.
Талап буну жакшы мыйзам түрүндө жакшы карап берсин, экспертизаны кечиктерге карап берсин. Аяш кызыбыз азыр температура чыккан экен, температурасы дагы биз өзү скорый чакырып анан кийин сырттан киргизип атабыз да. Аз дагы деле ошол жерде жүрөт. Ол кызыбыз бол тамак дагы жеген жок.
Балдардын укугун коргоп жүргөн Зейнеп Ишмуратова комплекстүү иш алып барбаса, өспүрүмдөргө жана наристелерге зордук зомбулук токтобой жатканын айтууда.
Эми балдарды коргоо системасында негизи жергиликтүү деңгээлде алдын ала чараларды активдештириш керек. Калктын айрылуу катмарлык категориясы аз эле да. Мисалы үчүн сегиз эме ар кандай түрдөгү категориялар бар да, ошолорду көзөмөлгө алыш керек.
Бир күн мурун эле Нарын облусунда окуучу кыздарга ыдык көрсөткөн деп шексин алган киши асынып алган окуя катталды. Сексуалдык ыдыкка кабылганын айткан кыздар социалдык тармакта атайын барак чачып, өздөрү кабылган окуяларды коомчулукка айтып чыгышкан. Башкы прокуратуранын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 2023-жылы балдарга каршы 1832 кылмыш жасалган. Мунун ичинен Бишкек менен Чүй облусунда кылмыш эң көп катталган. Акыйкатчы институту 2022-жылы Кыргызстанда жашы жете элек балдарга зордук зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% иш создуктурулуп өндүрүштө калган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Окторубуз улантабыз. Улуттук филармонияда 12 апрелден бери Жамиля улуттук мюзикли коюлуп жатат. Чыгарма жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде даярдалган, сүйүүнү, эркиндикти даңазылаган музыкалык спектаклге баш аягы 100 адам катышууда. 4 күндөн бери болуп жаткан мюзикл тууралуу кабарчыбыз Максат Жангасиев кеп кылат.
Жамиля автордук музыка, поэзия жана хореография айкалышкан мюзикл. Заманбап жана авангардтык формадагы музыкалуу драмалык спектакль Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана мамлекеттик кыргыз маданият сервис ишканасынын колдоосу менен ишке ашып, 100 ашык өнөр адамдарынын катышуусунда өтүп жатат. Алардын катарында улуттук филармониянын ырчы бийчилеринен сырткары өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аскерлери да бар.
Ай, кичине бала! Чыгар ала бала!
Мюзикл жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көп окулуп, ошол эле маалда көп талкууланып келе жаткан Жамиля повестинин негизинде даярдалгандыктан, андагы окуялардын өзөгү сакталган. Муну ошондуктан сахнада башкы каармандардын тагдырын көрсөтүү менен катар, сүйүүнү жана эркиндикти даңазалаган жандуу ырлар жаңырды. Мюзиклдын либреттосунун автору жана коюучу режиссеру Виктор Фельд болсо, композитору Мурзали Жээнбаев. Ал эми сценарийи Светлана Ситалинкага таандык. Чыгармадагы ырларды акын Махабат Молдалиева жазган. Чыгармадагы башкы каарман Даниярдын образын ойноп жаткан ырчы Курал Чокоев бул улуттук мюзикл кыргыз ырчыларына мыкты тажрыйба болуп жатат дейт.
Биз эми болгон аракетибизди жумшап атабыз. Бирок сөзсүз түрдө эмелер дагы бар. Критика бар. Ал критиканы туура кабыл алып, ошол нюанстардын бардыгын биз оңдоп, буюрса бул филармониянын репертуарына кирет деген ишенибиз бар. Кирген учурда, кийинки коюлган учурларда биз тереңирээк жана кененирээк иштеп чыкканга аракет жасайбыз.
Эми Жамилянын партиясын ырдаган ырчы Сырга Сагынбекова чыгарма айымдардын коомдогу ордун, алардын тандоосун сыйлоого чакыргандыктан ар бир учурда актуалдуу дейт.
Дал өз учурунда коюлуп аткан мюзикл деп ойлойм. Ар бир айым өзүнүн тандоосу үчүн күрөшүп келет. Бул өтө биздин коомдо жеңил эмес. Өзүнүн тандоосу үчүн күрөшүп, тандоосун тандап кеткен. Ошондуктан бул жерде өтө чоң сонун бир инсайт чакырык бар кыздар үчүн, айымдар үчүн. Албетте бул ар ким ар кандай кабыл алат. Үй бүлөсүн таштап кеткен албетте жаман, бирок бул жерде сүйүү менен, улуу сүйүү, тунук сүйүү менен актап жатат.
Жамиля улуттук мюзикли Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 17 апрелде жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Биз жарым саат уктурумушту менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 16 апрель, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабий уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта нөшөрлөп жааган жаандан кийин аксы Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында 10 ашык үйдүн короосун сел басты.
Мына мынау мал кананын ичи толо. Мына кирип кетти да болду. Койлор бар эле азыр, эми мынау кошуналардыкын айдап чыгарында. Бул жылда болот.
Ал арада Жогорку Кеңеште сессияга келбей калгандардын ордуна башка депутаттардын добуш бергени боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү.
Мисалы үчүн Жанар Акаев жок экен, официальный командировкада экен. Анын ордуна бирөө добуш берип койгон болсо, регламенттин кайсы беренесине ылайык добуш берген болот анда?
Андан соң Кыргызстанда көмүскө базардан насыя алып үй мүлкүн алдыргандар, бара бара саламаттыгын ажырагандар көбөйдү. Бул тууралуу дагы баян бар биздин толкундагыбыз. Азыр кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы ушул аптада Израилге, Украинага жана Кошмо Штаттардын башка союздаштарына аскердик жардам көрсөтүү тууралуу бир нече мыйзам долбоорун талкуулап добушка коет. Бул тууралуу 15 апрелде палата спикери Майк Джонсон билдирди. Джонсондун айтымында мыйзам долбоорлорунда Израилдин коргонуусуна каражат бөлүү, Украинага аскердик жардамды каржылоо, Тайванга жана башка союздаштарга жардам көрсөтүү, Украинага буга чейин бөлүнгөн каражаттын кайсы бир бөлүгүн кайтарып алуу шарттары жана АКШда камакка алынган орусиялык мамлекеттик активдердин эсебинен Украинага жардам бөлүү тууралуу жазылган.
We know that the world is watching us.
Биз дүйнө карап, реакциябыз кандай болорун күтүп турганын билебиз. Террорчулар, тирандар жана Путин, Си, ирандыктар сыяктуу коркунучтуу лидерлер Америка өзүнүн союздаштарына колдоо көрсөтө алабы? Өзүнүн дүйнөдөгү кызыкчылыктарын коргой алабы деп карап турушат, деди Майк Джонсон. Мыйзам долбоорлору былтыр күзүндө иштелип чыккан, бирок Конгресстеги республикачылардын жана демократтардын талашынан улам бири да кабыл алына элек. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февралда Украина 2024 жыл форумунда сүйлөп жатып, Батыш убада алган аскердик жардамдын жарымы өз малында келбей жаткандыктан Украина жөөкөлөрүнөн да жерлеринен да айрылып жатканын айткан. Башкы прокурор Курманкул Зылышев Кыргызстанда 2023-жылы судьяларга каршы 11 кылмыш иши козголгонун билдирди. Анын 16 апрелде парламенттин конституциялык мыйзамдар жана укук тартиби комитеттеринин биргелешкен жыйынында айткан сөзүнө караганда, 4 иш сотко жиберилген, 3 иш өндүрүштө токтотулуп, 2 иш бириктирилген, 1 кылмыш иши тергелип жатат. Андан тышкары бул ал судьялар иш козголгон судьялардын айрымдарын атында атады.
Бишкек шаарынын Ленин районунун сотунун судьясы Кенжебаев 1-чи май райондук сотунун кароосунда бүгүнкү күндө, Бишкек шаарынын Актоо райондук сотунун мурдагы соту Абдыкалыков 1-чи май райондук сотунун кароосунда ал эми Жогорку соттун мурдагы төрайымы Калиева ооруп жаткандыгына байланыштуу кылмыш токтотулган.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 30 ноябрда Кыргызстанда соттор өкүмдөрдү дагы деле акча алып чыгарарынын баары билерин улуттук коопсуздук комитет паракор судьяларды кармаганга аракет кылып жатканын айткан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков азаттыкка курган маегинде конституция боюнча соттордун ишине эч ким кийлигише албай турганын билдирген. Орусиянын Батыш Сибирь аймагындагы Тюмен облусунда да сел каптоо коркунучу жаралууда. Ишим шаарынын администрациясы 16 апрелде жергиликтүү тургундарга кайрылып, ишим суусунун деңгээли кооптуу чекке жеткенин, андыктан эвакуация зарыл экенин эскертти. Соңку маалымат боюнча ишим дарыясында суунун деңгээли жогорулап, кооптуу деп аныкталган 8 метрден ашты. Жергиликтүү бийлик суу дагы көтөрүлүп, майда көпүрөлөрдү агызып, эгин талааларын жана калктуу пункттарды байланыштырган ички жолдорду капташы ыктымал экенин билдирүүдө. Ишим шаарында 65 000 киши жашайт. Айрым тургундар коңшу Казан облусуна чыгып кетүүдө. Тюмен облусунун башчысы Александр Мор эвакуация талабын аткарбаган тургундарга айып пул салынарын эскертти. Коңшу Курган облусунда сел 880 үйдү каптаганын, кооптуу аймактардан дээрлик 13 000 киши эвакуация болгонун 15 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Табол дарыясында суунун деңгээли дээрлик 6.5 метрге жеткен. 6 метрден ашса жээктеги аймактарды суу каптай турганы белгиленген. Монополияга каршы кызматы Банецкий лабораториясына 423 000 сом айып пул салынганын 16 апрелде билдирди. Буга лаборатория COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жарыяланганда ПЦР анализдин баасын көтөргөн негиз болгонун маалыматта айтылат. Мындан улам Intelmed компаниясы атаандаштык жөнүндө мыйзамды бузган деп табылып, ага айып пул салуу боюнча токтом кабыл алынган. Подневский лабораториясы өзүнө салынган айыппул тууралуу пикирин билдире элек 4-мартта Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети бир катар медициналык лабораториялар кызмат көрсөтүүдөгү бааларды төмөндөтөрүн билдирип, алардын тизмесин жарыялаган. Анда Подневский лабораториясы кызмат акысын 30% чейин төмөндөтүүгө макул болгону жазылган. Спорт кабарларынан 16-апрелде Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандык балбан Жоломан Шаршембеков 62 кг салмакта грек-рим күрөшүнөн жапониялык Каята Инаваны 11-0 эсенде мөнөтүнөн мурда утуп Азиянын чемпиону болду. Жоломан Шаршембеков 1-8 финалда индонезиялык балбан Супармантаны 11-0 менен жеңген мөнөтүнө мурда жарым финалда Өзбекстандан келген Илхан Бахромовду 8-0 менен уткан болчу. Ал эми ирандык атаандашы Амиреза Дехборзогини 11-0 менен утуп финалга чыккан. Ошентип Жоломан Шаршембеков Азия чемпионатында атаандаштарына бир да балл уттурган жок. Калдыда Разак Бейшекеев грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта финалда ирандык балбан Саете Мурат Исмаилы менен күрөшөт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Өрөгелдиден уктуңуз. Азаттыктын сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп, соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми аймактар менен улантсак, 15-16 апрелде жааган жаандан кийин Аксы, Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында 10 ашык үйдүн короосун сел басып, жолдорду жана арыктарды жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүргөн аймактарда тазалоо жумуштары жүрүп жатканын, азырынча чыгымдар тактала электегин билдирүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалиловдун соңку кырдаал тууралуу баяны.
Кече түнү башталган, ушу жаап атат, качан токтойт экен деп кудайдан деп күтүп отурабыз. МЧСге кайрылдык, мына барабыз, ана барабыз, жок, келбей атат.
2 күн жааган жамгырдан кийин Жалал Абадтын бир катар аймактарында сел жүрүп, 10 ашык турак жайдын короосун суу басты. Короосун суу каптагандардын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Мамат Сыдык Абдырасулов үйүн суу чайпап кеткенге аз калганын айтып берүүдө.
Сарайлардын иштерин полный басты. Аркы сарайды, бул сарайды, мына азыр үйгө чейин жетип калды. Бул жактарды басайын деп атат, мына немелерди басып атат, мыналарды. Эми мунундан келе жатат. Бул жака өтө албайбыз да, кандай кылып көрөбүз? Мына малкананын ичи тола.
Кирип кеттир,
мына кирип кетти да пол. Койлор бар эле азыр, эми мына кошуналардыкын айдап чыгарында. Бул жылда болот. Жылда эми мынчалык болчу эле, бул биринчи быйыл биринчи катуу жаады да го. Үйгө мына үйгө уже бир карыш калды.
Сузак районунун Сасык Булак участкасында дагы катуу сел жүргөнүн айыл тургуну Насипа Ботобекова айтып берүүдө. Ал бул айылга 2017-жылы үй салып көчүп келген экен. Ошондон бери эле катуу жаандан кийин селден жабыр тартышаарын айтып жатат.
Кумдардан капка салып анан дарбазанын түктөрүнө жаткыздык да эртең менен. Атасы дагы жок эле, кыздарым неме кылып жүрүшүп, ошол эле тостук болбосо кудукка чейин кирип кетет эле суу. Тек койсого эшиктин алдынан бери суу кирип, бар жогуну ылай каптамак да. Анан эми азыр ушуларды эме кылдырып, мынтип тостуруп, иш жагына койдук дарбазанын. Жылда эле ушул көйгөй жаңгыр жааганда эле коркобуз. 17-жылы үй салгам ушул жерге. Ошондон берки эле ушу биздин тынчыбызды алган сел болуп атат да.
Аксы районунун аркыт айылында сел 2 үйдүн короо жайын каптаган. Ошондой эле Каражыгач Карасуу ички чарбалык унаа жолунун 3 жерин сел жууган. Жол каттамы учурда бир тараптуу ачык. Мындан сырткары Тугамыш айылында 2 үйдүн короо жайына кирген. Жалал Абад шаарында ички арыктардан ашып 10 турак жайдын короосун жана көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүн социалдык мекемелерди суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын басма сөз катчысы Ислам Жолбурчбек уулу турак жайдын короолорунан жана жер төлөдөн суу сордурулуп тазалоо иштери жүрүп жатканын маалымдады.
Турак жайлардын короолорун жана социалдык объектилердин жер төлөлөрүнө суу киргендиги аныкталган. Учурда жеринде шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылып, мотопомпанын жардамында сел суулар коопсуз жайга чыгарылууда. Мындан сырткары жерине райондук шаардык жарандык коргоонун кызматтары тартылып, учурда тиешелүү жумуштар алып барылууда. Негизинен эле Жалал Абад шаарынан нөшөлөп жаган жаандын кесепетинен улам 10 жакын турак жайдын короосун жана ошондой эле 3 социалдык объектини бир жеке менчик соода түйүнүн сел суулар каптагандыгы аныкталган. Учурда жеринде тиешелүү жумуштар жүрүүдө.
Министрлик 15-16 апрелде нөшөрлүү жаанга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунун тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал экенин эскерткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын алгач азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан, ошондой эле башка подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Уктуруубуз эми биз Борбор Азия темалары менен уланталы. Казакстандын Актөбө облусунун Оюл районуна караштуу Каратал айылында сел каптаганга чейин 2000 киши жашачу. Айылдагы 200 ашык үйдүн дээрлик баары азыр жараксыз. Мектеп, китепкана, айылдык клуб да суу астында калды. Айыл калкы өлгөн мал жанын эсептеп жатат. Бул арада Түндүк Казакстан облусунун Петропавл районунда 7000 киши эвакуацияланды. Сөз Элвира Будайчиевада.
Саат түскө бирдин чамасында сууга кетти.
Муратбек Оспановдун үйү быйыл 29 мартта Актөбө облусундагы Ойыл дарыясы ташыганда суу астында калган. Кийин суу тартылганы менен анын үйү таптакыр жарактан чыгып калган. Каратал айылындагылардын дээрлик бардыгынын турак жайы жашоого мүмкүн болбой калды.
Мен сол басында төбөдө отурдум, аны мен уже суу бой бермейтин болгондуктан мектепке сол качып барып паналадык.
Дейт Каратал айылынын тургуну Муратбек Оспанов. Эки жумадан бери суунун азабын тартып жаткан караталдыктар азыр бузулган үйлөрдүн ичинен аман калган буюмдарын чогултуу менен алек. Самандан салынган үйлөр урап, адамдарды басып калуу коркунучу да жаралды. Мындан улам кечинде эл айылдагы мектепте түнөп, жан сактап жатышат. Бирок мектептин жер түлөсүнө суу толуп, эми дубалдары урай баштаганы айтылууда.
Азыркы жагдай аварийный состояние, эгер көздөрүңүз менен көргүңүз келсе, мына жактын баары уже түшүп жатыр. Трещина жардың барлығы. Пол түсіп жатыр. Енді оған ертеңіне бұны деген ремонттан өткіздік дегенде де екі этаж мектеп қой, бұлай шейін үй емес. Біздерде 300-ге не тарта бала оқиды.
Дейт Каратал айылының дағы бір тұрғыны Райхан Элуева. Электр жарыгысыз калган Караталда азыр жылуулук жок. Себеби сел газ түтүгүн иштен чыгарган. Айрымдар үйүнүн соо калган дубалын жыгач менен тиреп коюп, баш калкалап жатышат.
Чыкты мына бүгүн. 10 жаңагы погрузчик жүк көлүгү чыкты. Мына кирсти, 10 үй уже бузулуп жатыр. Калк жан жагына карап аулга азгантай үмүтөт, оянат да бул жерде. Ал эч ким иштеги иштеп жүргөн жок азыр. Жүр, мал ауласына айналып малын түгөндөп келет, тамагын ичет, жатат, турат, болду. Сол мал үчүн калтып кой энди эр адамдар.
Дейт Каратал айылынын тургуну Серик Ахметов. Актөбө шаарында жана облустун 6 районунда суу ташкыны башталгандан бери өзгөчө кырдаал жарыяланган. 200 жакын үй урап түшкөн. Расмий маалыматка караганда 300 үй дагы эле суу астында турат. Жаратылыш кырсыгынын чыгымы толук эсептеле элек. 13 апрелде Эсил дарыясынын суусу ташып, Түндүк Казакстандын Подгора, Заречный, Кожевина жана башка аймактарында каптады.
Я 76 лет прожил здесь, а Подгора.
Мен Подгора айылында 76 жылдан бери жашайм. Буга чейин мындай селди көргөн эмесмин. Жогорудагылар мунун алдын алса болот беле. Оолуу блоктору куруп, анан дамбаны кум менен торош керек эле. Ошондо кармамак. Бир дайыл суу калган жок.
Дейт Подгора айылынын тургуну Евгений Волков. Жергиликтүү бийлик дүйшөмбүдө билдирүү таратып, Подгора айылында калгандарга таза суу жана тамак аш берилгенин кабарлады. Ал эми 15 апрелге караган түнү Түндүк Казакстан облусунун Кызылжар районунда дагы 894 жергиликтүү тургунду эвакуация кылышканын, алардын 112 балдар экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 1700 ашуун үйдү суу каптаган бул облуста буга чейин коопсуз жака көчүрүлгөндөр 7000 ашуун адам болгон. Жалпысынан Казакстанда сел каптаган айыл шаарлардан эвакуация кылынгандар бүгүнкү күнгө карата 108000 ашты. Алардын дээрлик 38000 балдар, 12000 киши кайра үйүнө кайтты. Азыркы тапта 7500 киши убактылуу ачылган жайларда жашап жатат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 10 облыста өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ошондой эле азаттык аркылуу айтайын деген сиздин туш болгон көйгөйлөрүңүз болсо, аны дагы биздин социалдык тармактар аркылуу жеке кат куржунга калтырсаңыз болот. Биздин социалдык тармактарды караган кесиптештерибиз баарын байкап, кайтарым байланыштарга сөзсүз түрдө жооп беришет. Жогорку кеңеште сессияга келбей калгандардын ордуна башка депутаттардын добуш бергени боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. 11 апрелде мыйзам долбоордун биринин парламентте өтпөй калганынан мыйзамдуулугу боюнча пикир келишпестик чыкты. Айрым эл өкүлдөрү буга чейин жогорку кеңеш кабыл алган документтердин мыйзамдуулугун текшерүүнү, кээ бири мындан кийин биринин ордуна биринин добуш берүүсүнө тыюу салууну сунушташты. Коомчулукта депутаттардын биринин ордуна бири добуш бергени кескин сынга кабылып келет. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Итак эле өтпөй калган маселелерди кайра кайра коюп регламентти постоянно бузуп атабыз да биякта.
11 апрелде жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун өтпөй калганы депутаттар арасында пикир келишпестик жаратты. Депутаттар Динара Ашымова жана Кубанычбек Самаков мыйзамга макул деп добуш бергенин, бирок жыйынтыгында каршы болуп көрсөтүлүп калганын айтып чыкты. Эл өкүлдөрүнүн мыйзамды кайра алып келүү боюнча талашуу уланып, келбей калгандардын ордуна кимдер добуш бергенин териштирүү сунушуна чейин жетишти. Самаков мисал катары депутат Жанарбек Акаевди атады.
Бул жерде регламент жөнүндө сөз кылып атышат. Мисалы үчүн Жанар Акаев жок экен, официальный командировкада экен. Анын ордуна бирөө добуш берип койгон болсо, регламенттин кайсы беренесине ылайык добуш берген болот анда? Алдагы добуш берген бузулган жыйынтыгы болот да.
Акаев жетектеген Альянс фракциясынын депутаты Чыңгыз Айдарбеков буга чейинки кабыл алынган мыйзамдар дагы кандай добуш берүү менен өткөрүн изилдеген комиссия түзүүнү сунуштады.
Эгер ушундай сөз болсо, ким кандай добуш берди, ким катышты, кеткен, ким катышкан эмес, анда бүт мыйзамдар боюнча комиссияны түзүп давайды карап көрөлү. Биз билебиз ким кандай добуштарды берди өз убагында. Биякта залда 20-25 кишидей отуруп, анан кийин добуштарда 50-60 ашык болгон. Барып билебиз. Эгер ушундай болсо, биздин фракциябызга эмне асылып атат?
Эл өкүлү Аманкан Кенжебаев мындан кийин башкалардын атынан добуш берүүнү токтотууну сунуштаса, депутат Камина Талиева айрым мыйзамдар кайра-кайра добушка коюлуп, регламент бузулган учурлар көп болуп жатканын айтып чыкты.
Токтоткула анда кнопка баскандан да.
Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешов соңку учурда депутаттардын жыйынга катышпай жатканын айтып, кесиптештерин сындады. Ал айрым мыйзамдар жөн гана тийиштүү добуш жетпей калгандыктан өтпөй калып жатканын белгилеп, депутаттарды жоопкерчиликке чакырды.
Мына 12ден кийин уже практически 30-35-40 араң эле жеткен ушундай саныга жеткен депутаттар отурушат да. Компьютерге карасак башка сан. Эми бул проблеманы жоюш керек да эми, урматтуу депутаттар. Давайте регламент боюнча ушундай жазайлы. Ким келбесе айлыкты албасын. Добушка бербесе катты албасын. Сураныч, а то мындай мыйзамдар бир топ эле өтпөй жатат. Мына өкмөттүн мыйзам долбоору өткөн жок. Былтыр менин эки мыйзам ушундай өткөн жок. Каршы эч ким баска жок, бирок добуш жетишкен жок да.
Талаш тартыш бир топко созулду. Парламент төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев депутаттардын нааразычылыгына жооп берип, сессиялар жана документтерди кабыл алуу мыйзам чегинде болуп жатканын билдирди. Учурда парламенттин регламентине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору депутаттардын кароосунда турат. Анда эл өкүлдөрүнүн добуш берүүсүндө Face ID технологияларын киргизүү сунушталган. Депутат Марлен Маматалиев жакында бул боюнча техникалар келерин билдирди. Бул чакырылыш гана эмес, деги эле кыргыз парламентинде келбей калган депутаттын ордуна башка кесиптештердин добуш берүүсү коомчулуктун кескин сынына кабылып келет. Далай жолу журналисттер маанилүү делген мыйзамдарда залдагы 20-30 депутат келбей калгандардын ордуна чуркап добуш берип кабыл алган видеолорун тартып алган учурлар болгон. Жаранда активист Шайырбек Маматокторов парламенттеги бул көйгөй депутаттардын сапатынан көз каранды экенин белгилейт. Ал бири бирине добуш берүү соңку чакырылыштардын депутаттар үчүн кадимки көрүнүш болуп калганын айтууда.
Бала бакчадагы депутат ордуна келсин, добуш берсин жана жыйындарга такай катышсын деп ал пионерлердин жыйыны эмес да, сөзсүз катты эшинчи класстын окуучусу эмес. Алар сонун үлгү болуш керек сиз экөөбүзгө. Кеп технологиялык тоскоолдуктарды эмес да, техникалык. Кеп моралдык тарабында технологиялар уруксат берип мүмкүнчүлүк берген кезде дагы сиз бирөөнүн аң сезими, анын мээси, анын көз карашы, анын ишенимдери үчүн кантип сиз кнопканы басасыз же ошол эле кезде бастырасыз. Айрыкча алтыда жөн эле чуркап аксакал кишилер залда бир да депутат жок, фракциялардын ордуларында 3-тен 5-тен киши отурат, ашып кетсе 23-30 киши, ал добушту берсеңиз 2 эсе 3 эсе элдин баары добуш берип атат да.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын депутаттары 2021-жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция, 3 депутаттык топ бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда көмүскө базардан насыя алып үй мүлкүн алдыргандар же саламаттыгынан ажырагандар көбөйдү. Мындай насыяны жеке адамдар айына орточо 20-30% үстөк менен беришет. Мамлекеттик мекемелер мындай ишмердикти мыйзамсыз деп эсептегени менен аны көзөмөлдөө боюнча иш аракеттер жасалбай келет. Кыргызстанда каражатка үстөк кошуп берүү менен алектенгендерди ким көзөмөлдөйт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Улан Урматов насыяга карыз берген жеке бир адамдан айына 15% үстөгү менен 300 миң сом каражат алган. Анын жылдык үстөгү 180% болот. Кепилдигине болжол менен 5-6 миллион сом турган үйүн насыя берген кишиге сатып алуу келишими менен өткөрүп берген.
Эч кандай келишим болбойт, устунан эле сүйлөшүлөт. Болгону аларга биз талапты өткүзүп беребиз да, через нотариус. Шанс бербейт, купли-продажа кылып коет, болду. Анан ушунча сом алды деп распискасын кылайлы дедик, нотариус андай сен жазбайм, мен карабайм деп. Ал анан ошол биз устунан эле сүйлөшүп алабыз, дагы үй иштерди өткүзүп беребиз, айла жок. Болуп калганда болуп калат. Көбүнчө Кыргызстанда өтө кыйын нерселер. Анан кийин айла жок, чет мамлекетке барып иштеш керек. Иштеп жылдар өтөт, айлар өтөт, күндөн күнгө кошула берет. Айтылган сроктон кечигип кетсе, еще дагы көбүрөөк кошулат. Үйүнө да кошуп жиберет, ушундай да ар кандай ситуация болот. Мен алганыма көп болду, төлөй албай азыр жүрөбүз. Эми үйдү өткүзүп бергенбиз, тапканда акча берип коебуз, эми үйүн сатабыз дейт, коркутат, башка кылат. Анан айтылган убакытта төлөй албасак үйдү алып коет, сатып берет, любойуна сатып берет. Андай ситуациялар өтө көп.
Алган насыясын төлөй албай үстөгү улам өсүп кеткендиктен улан бир жыл мурда укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Пайызга акча берген киши дагы прокуратурага, милицияга жана сотко анын үстүнөн доо арыз берген. Укук коргоо органдары уланды Бишкекте курулушта иштеп жүргөн жеринен келип алып кетип турган. Эки ортодо чайналган анын ишин жеңилдетип берүү өтүнүчү менен 400-500 киши президентке кайрылууда жолдогон. Улан укук коргоо органдары да аны басынтып, чүнчүтүп жиберишкенин айтат.
Милиция, прокуратура, сот деле анын сөзүн сүйлөйт. Сен алыпсың, үйүн өткүзүп берипсиң, биз эмне кылайлы, өзүңө чечип алгыла дейт. Анын менен барып суранабыз, кел эми мага дагы бир жыл убакыт бер, же 6 ай убакыт бер, төлөп турайын процентин. Анан кийин иштеп иштеп чогултуп беремин деп сүйлөшөбүз да, келишимге келебиз. Анда дагы пайызга акча берген адамдан эч кандай кагаз ала албайбыз. Наоборот, биз ага кагаз жазып беребиз дагы, мына 6 айга дагы срок алдым, 6 айдын ичинде пайызын дагы төлөймүн и негизги сумманы дагы төлөп үйүмө алып чыгып кетемин деп сөз берем деп паспорт жада калса свидетельство о рождении, право, баардыгын копияга өткүзүп беребиз. Мисалы 100 адам алган болсо, ошонун бир 6 адамы убагында төлөп берип, анда деле кыйналып төлөп берет да. 95-90 адам төлөй албай ушундай уйлар көп кездешет да. Кээ бир үйүн сатып да берет, сатып да жиберет өздөрүчү. Сатып берет, семьяларда ажырашуулар болот. Өзүнүн жанына каст кылгандар болот, давление болуп ооруп жатып калгандар андан көп. Ата энесине айтпай балдары акча алып алып төлөй албай качып кетип чет мамлекеттерде жүрүп ал жакта иши жүрүшпөй кыйналып калгандар андан көп.
Жер-жерлерден түшкөн кайрылууларга караганда өлкө боюнча ушундай жеке адамдардан өтө жогору үстөгү менен насыя алган адамдар миң деп саналат. Алар карызды оор шарттар менен жана укуктук талаанын чегинен тыш алгандыктан көп учурда төлөй албай сүткорлорго мал мүлкүн алдырып отуруп алышат. Насыя берүүчүлөр менен укук коргоо органдарынын алдында коргонуу үчүн 1138 киши Моксин деп аталган коомдук уюмдун тегерегине биригишкен. Уюмдун башчысы Сергүл Асанова турмуштук муктаждыктын айынан сүткорлордон карыз алып, көйгөйдүн сазына андан бетер сорулуп кетип жаткандар миңдеп санааларын айтат.
Кыргызстан боюнча өзү 5-6 эле ушундай уюшулган кылмыштык топ бар, процент берчүчү. Бардык банктарда иштейт дагы эле бере албай турган адамдарды сразу жергизтирип эле ошолордун үйлөрүн алып эле кайра сатып жиберишет да. Мына сетевойлорду уюштургандар дагы ушул процентчилердин эле адамдары. Адамдар карыздан карызга батып чачынан ашып кеткен да, өлөм деп 5-6 жолу өлүп алам дегендер бар. МВД иштебейт экен, өзүң сабасын болуп алдың да деп эле туруп алат экен да, чындап ошондой болуп атпайбы? Но бирок ал берген адамды текшерген адам жок да, карыз берген адамды текшерген адам жок. Карыз алганды эле текшерилип, карыз алганды эле камап атпайбы? Адамдарды кабыл алып, өзүнүн алым жетишинче барып бирөөсүн карыздан кутулган, бирөөсүн кууп чыгып атса барып баягы адамгерчилик сөзүн айтам, ушинтип сактап калышка аракет кылып, антип көрөм, минтип көрөм, ушинтип отуруп бир жыл, бир жарым жылга созуп берип ушинтип келеаткан да. Но бирок үйлөрүн алдырып бербестин аракети да.
Юридикалык алкакта насыя берүү жана зайым берүү деген түшүнүктөр бар. Насыя берүүнү банктар, микронасыялуу уюмдары жана насыялык биригмелер жүргүзүп, алар Улуттук банктын тыкыр көзөмөлүндө иштешет. Зайым берүү жарандык кодекс менен жөнгө салынып, Улуттук банктын лицензиясы талап кылынат. Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Мирсудин Исаев үстөгү менен карызга акча берүү мыйзамдар менен жөнгө салынарын жана андай ишкерлер үчүн Улуттук банктан лицензия алуу милдети бар экенин билдирди.
Эми адамдар бири бири менен карыз беришип алышат да, эгер андан акча таап эң негизги кылган иши болбосо бул мыйзам бузуу эмес. А эгер ошол менен ар дайым акча таап, ар дайым эгер иш жүргүзгөн болсо, граждандык кодекстин талабы боюнча булар ошо атайын биздин талаптарга ылайык лицензия алууга милдеттүү да. Бул маселелер мисалы жанакы күрөө маселеси, сотко кайрылуу маселеси, ошол маселелер дагы атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген да. Бул ошол мыйзамдардын камсызданышы керек и ошол мыйзам чегинде бүт баары аткарылышы керек.
Юрист Султан Калыбаев лицензия албай туруп зайым берүү менен алектенүү мыйзамсыз болгондуктан ага карата кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет.
Дело в том, что вот эта выдача займов, он же не контролируется никем. И из-за этого у нас появляется, например, чёрный.
Бизде зайым берүү эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Ушундан улам зайымдардын көмүскө базары пайда болууда. Маселен, сизде миллион сомуңуз бар дейли. Сиз аны займга берип, киреше тапкыңыз келет. Бирок мыйзам сизге минкенге жол бербейт. Сиз сөзсүз түрдө компания ачып, Улуттук банктан микронасыялык уюмга лицензия алышыңыз керек. Баштапкы этапта сизге бул кызык эмес да. Микронасыялык уюмду ачуу үчүн жаңылбасам 10 миллион сомдон ашуун уставтык капитал болушу керек. Мындан тышкары директор, башкы эсепчи, насыялоо боюнча начальник деген толгон-токой штаттар болушу шарт. Сизге ушунун баары керекпи? Сиз жөн гана займ бергиңиз келет. Ушундан улам адамдар көмүскө кетип жатат. Иш жүзүндө бир айда эки же андан көп жолу зайым берсе анын юридикалык жагдайлары бар. Маселен, сиз бир айда эки же андан көп зайым берсеңиз, демек сиз лицензиялоонун субъекти болуп саналасыз жана лицензия алганга милдеттүүсүз. Бирок сиз зайымды мыйзамсыз жол менен берүүнү уланта бересиз. А лицензиясыз иштөө болсо мыйзамсыз ишкердик болуп эсептелет. Мындан улам мыйзамсыз ишкердик жүргүзгөнгө кылмыш жоопкерчилиги каралган.
И согласно этому уже предусматривается уголовная ответственность деятельности, например, без лицензии.
Кыргызстанда банктык насыялык уюмдардан керектөө насыяларын алган адамдардын саны да жылдан жылга өсүп барат. 2023 жылы берилген жалпы насыянын 49% керектөө максатына берилген. Бул мурунку жылга караганда дээрлик 30% көп. Ал эми насыя алган 740 миңдей кишинин 69% керектөө насыясын алгандар. Айрым эксперттер мындай жагдайды калктын муктаждыгы өсүп, бирок кирешеси керектөөсүн жаба албай жатканы менен түшүндүрөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып бардым. Бишкек студиясында жаңылыктарда бакыт төрөгелди болду. Ал эми Канат Карымшаков эфирди башкарды. Аман туруңуздар.